สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีนักลงทุนทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Portfolio Mastery รายการดีๆจากฟีโนเมนาที่เราจะเอาพอร์ตการลงทุนทุกพอร์ตของเรามารีวิวให้กับนักลงทุนได้ฟังนะครับวันนี้อยู่กับผมกิจกสินสุธรรมนัสและคุณหยงวสินปริทันเช่นเดิมนะครับสวัสดีครับคุณหยงครับ
สวัสดีครับพี่กิจครับ
สวัสดีครับโอ้วันนี้มีบอลไทยป่ะคุณหยงค
ุณสงสัยเหมือนกันครับคุณ1810ฮ่องกงเด้อ
ใช่มั้ย1810ฮ่องกงนี่หุ้นอะไรครับผม
เออผมก็สม
กดเลย1810 HK Equity นะ
หุ้นเด็ดกำลังมาเออใบหุ้นหรือเปล่า
เดี๋ยวเราเสิร์ชเหมือนกันเลยอ๋อ1710คือ Xiaomi เอ้ยไม่ใช่นะมัน1810คือ Xiaomi
ใช่ใช่
เรารู้นะครับว่าหมายถึงหุ้นฮ่องกงนะครับก็สวัสดีนักลงทุนทุกท่านนะครับเรากลับมาพบกันเช่นเดิมนะประจำวันพฤหัสตอนเย็นๆ1 ทุ่มนะครับคุณหยงวันนี้เรามีหัวข้ออะไรมาพูดคุยกับนักลงทุนบ้างครับ
เริ่มเลยอยากดูบอลไม่ใช
่อยากไปดูวันนี้นะได้คุณ1810ไปดูบอลก่อนก็ได้นะคร
ับ ได้ดูบอลใหญ่พี่ค่อยฟังบอล
ดูบอลก่อนก็ได้ครับเดี๋ยวเรามีลีลาลงให้นะครับ
ไม่ดีครับเดี๋ยวมีงานวันนี้เราจะมานอกจากอัปเดตผลตอบแทนในสัปดาห์จะมาต้องดูพอร์ตตัวเทพพอร์ตนึงที่อยู่บนแพลตฟอร์มเรานะครับ Global Optimized Return นะแสวงหาผลตอบแทนจากทั่วโลกไปกับพอร์ต Global Optimized Return ก็เป็นพอร์ตที่เราพาร์ทเนอร์กับ Banking Templeton นะครับว่ามันทำยังไงแบบระดับ Global Fund House วิธีคิดวิธีวางเป็นยังไงแล้วก็ Result ผลตอบแทนที่ผ่านมาเป็นอย่างไรนะครับวันนี้มาอัปเดตกันอีกทีนะครับบางท่านอาจจะเคยฟังแล้วหรือแล้วก็ไม่ได้หยิบมาอัปเดตสักพักนะก็เป็นพอร์ตที่เรือธงอ่ะปีที่แล้วทำผลงานดีมากนะครับ
อันนี้เป็นพอร์ตชูโรงของเราเลยนะคุณหยงตัวนี้นะครับตั้งแต
่
ต
้น
ป
ี
ใช่คนลงเยอะมากนะครับตั้งแต่ต้นปีเนี่ยนักลงทุนเริ่มเห็นแล้วล่ะว่าตลาดหุ้นหลายๆตลาดทั่วโลกเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นตั้งแต่ช่วงปลายของควอเตอร์4ปีที่แล้วเนาะปรับขึ้นต่อเนื่องมาถึงช่วงควอเตอร์1ปีนี้นักลงทุนหลายๆคนนะคุณหยงถามเยอะมากเลยว่าโอ้ยหุ้นต่างประเทศมันไปกันหมดแล้วหุ้นไทยยังไม่ไปเลยอยากปรับพอร์ตการลงทุนของตัวเองเนี่ยจากเมื่อก่อนลงทุนอยู่ในประเทศเป็นหลักวันนี้ไปหาผลตอบแทนทั่วโลกดีกว่าอยากสว่างหาผลตอบแทนทั่วโลกเราก็เลยทำเป็นพอร์ตตอนนี้ขึ้นมานะครับก็คือแนะนำตัวพอร์ตฟิโลที่ชื่อว่า Global Optimized Return อย่างที่คุณหยงเรียนไปเนาะมันเป็นพอร์ตที่เราพัฒนาคอนเซ็ปต์พัฒนาวิธีการพัฒนาเทคนิคร่วมกับทางแฟรงคลินเทมเพิลตันนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาให้พิจารณานะเป็นหนึ่งในพอร์ตที่น่าสนใจในช่วงนี้นะครับเราแวบไปดู performance กันก่อนดีไหมคุณหยง1อาทิตย์ที่ผ่านมาตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้าง
ครับก็ performance นะครับตอนนี้ก็สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็ตัดวันที่17เนาะนะครับ17ของพอร์ตส่วนใหญ่แต่ว่าจะมีพอร์ต Go 3 Go 7ตัดพอร์ตวันที่14นิดหน่อยมันมีบางของ NAV มาไม่ครบแต่ส่วนใหญ่ก็คือพอร์ตที่17นะครับก็เริ่มมีย่อบางพอร์ตนะครับในสายโดยเฉพาะสายเทคนะครับแต่ว่าถ้าเอาแบบเมื่อคืนเน้นๆเลยนะครับมันก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับหลังจากที่เฟดออกมาแต่ว่าก็ถ้าเอาตัดถ้าตามรีพอร์ตนะวันที่17เนี่ยก็เริ่มมีย่อในบางแผนโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับหุ้นเฮลท์แคร์เอเชียหรือว่า Global Tech นะครับก็แต่มีก็ยังมีคนที่ยังบวกได้นะครับถ้าเป็นพอร์ตin-house เนาะโอ้เอาบาลานซ์กับกาก็ยังเดินหน้านะตึกๆขึ้นไปเรื่อยๆนะครับแข็งแกร่งนะครับแล้วก็ตัวพอร์ตในประเทศโอ้ในฟันเฮ้าส์นะที่บวกแรงที่สุดคือของ KM คุณณัฐานะครับโอ้สัปดาห์เดียว 2.5 ได้อะไรมาไม่แน่ใจนะครับ
อันนี้คือ1 week return เนาะผลตอบแทน1 week นะครับอาจจะสั้นไปคุณหยงไปดูต้นปีดีกว่า
โอ้ต้นปีสีสดใส
เห็นสีต้องเรียกสีว่าไงเหลืองปนเขียวแล้วกันเนาะเห็นแล้วสดชื่นมากครับ34พอร์ตการลงทุนของเราเป็นยังไงบ้าง
ครับก็พอร์ตที่ได้ผลตอบแทนมาเบอร์1เบอร์2ยังเป็นเจ้าเดิมอยู่นะนะครับตั้งแต่วิ่งออกเส้นชัยจากต้นปีนะ AWS นะครับของคุณแอนดูก็ยังไปต่อนะแล้วยังถือหุ้นญี่ปุ่นอยู่แล้วก็ญี่ปุ่นก็ยังไปต่อนะเอาจริงผิดคาดเราจริงๆญี่ปุ่นแต่ว่าคุณแอนดูก็เฉียบนะครับก็ถือเต็มที่แล้วก็ถือต่อไปนะครับแล้วก็เบอร์2ก็ยังเป็นเจ้าเดิมนะครับของ พี่หนุ่มเวลกูรูนะครับก็ 7% นะครับแล้วก็ถ้าเป็นพอร์ตของ Fund House นะครับก็ปีนี้ KTAM ออกตัวดีนะครับ 6% นะครับแล้วก็ถ้าเป็นในบ้านเรานะครับของ In House ในกลุ่มของ Phenomena ก็พอร์ตกาครับปีนี้ออกตัวมาได้ค่อนข้างดี
มาแล้วคุณปรับพอร์ตไปด้วยคุณยงพอร์ตกา
ครับผม
พอร์ตกาเราก็เคยเอามาแนะนำในรายการ Portfolio Mastery แล้วเนาะคุณยงทั้งกาทั้ง GGG เนาะ Triple G All Balance เราเคยมาแนะนำแล้วตั้งแต่ต้นปีมาผลตอบแทนก็ประมาณสัก 3-5% นะครับสำหรับ3พอร์ตนี้นะครับโอเคส่วน Franklin Templeton เนาะที่เราจะพูดกันในวันนี้มาเจาะกันในรายละเอียดของพอร์ตนี้นะครับผมอินโทรให้ฟังอีกเล็กน้อยนะ Franklin Templeton ผมไม่แน่ใจว่านักลงทุนส่วนใหญ่รู้จักไหมนะครับแต่เขาก็เป็นเรียกว่าหลักทรัพย์จัดการกองทุนที่แบบมีขนาดใหญ่บิ๊กเบิ้มในโลกนี้นะครับเมื่อก่อนเนี่ยตอนที่ผมกับคุณหยงเป็นผู้จัดการกองทุนเนาะเราจะได้คุยกับ Franklin Templeton บ่อยมากเขาจะมี product การลงทุนหลายๆ product หลายๆรูปแบบเนี่ยเข้ามาเพื่อนำเสนอให้กับผู้จัดการกองทุนเยอะมากนะครับสิ่งที่เราพัฒนากับเขาร่วมกันในวันนี้เนี่ยก็คือเทคนิคเรื่องการจัดพอร์ตการลงทุนคอนเซ็ปต์ง่ายมากครับเราอยากลงทุนทั่วโลกอยากให้ทุกคนถือเป็นพอร์ตหลักของชีวิตการลงทุนของคุณได้มีเฟิร์มอย่าง Franklin Templeton ที่ใช้ analyst นักวิเคราะห์ทั่วโลกเนี่ยมาคอยจับจังหวะมาคอยปรับพอร์ตมาคอยคิดให้แทนเราว่าควรไปลงทุนที่ไหนดีในสัดส่วนเท่าไหร่นะครับอันนี้คือที่มาที่ไปของพอร์ตที่เราเรียกว่า GOR หรือว่า Global Optimized Return นะครับพอร์ตการลงทุนนี้สำหรับนักลงทุนที่สนใจพอร์ตการลงทุนนี้นะครับไม่ได้มีค่าใช้จ่ายใดๆเพิ่มเติมนะเป็นหนึ่งในแผนการลงทุนที่ Phenomena ให้บริการฟรีนะครับแต่พอร์ตการลงทุนนี้จะมีขั้นต่ำของการลงทุนอยู่ที่ประมาณ10ล้านบาทนะครับเพราะฉะนั้นถ้าลงทุนคุณเกิน10ล้านบาทขึ้นไปก็สามารถลงทุนในพอร์ต GOR ได้เลยโดยที่การลงทุนในพอร์ต GOR นะครับเราเป็นการลงทุนแบบปิดนะเราไม่ได้เปิดให้สร้างแผนทั่วไปแต่ว่าการสร้างแผน GOR เนี่ยจะต้องติดต่อกับที่ปรึกษาทางการเงินของคุณนะครับแล้วก็การสร้างแผนให้เบื้องหลังนะอยู่ข้างหลังนะครับคุณยงมาคุยกันหน่อย GOR เป็นยังไงบ้าง1ปีที่ผ่านมาผลตอบแทนเป็นยังไงครับ
ครับก็ GOR เป็นพอร์ตที่1ปีที่ผ่านมานะนะครับก็คือบวกจากต้นปีเนี่ยดูเหมือนบวกไม่เยอะนะครับที่จะเห็น year to date เนี่ย GOR ไม่ได้ติดแบบว่าท็อปขึ้นแต่ว่า year to date มันคือ 2-3 เดือนกว่าแต่เราอยากให้ดูย้อนหลัง12เดือนนะครับนี่คือ performance ย้อนหลัง12เดือนเนี่ยนะครับบวกมาประมาณ 7.8%นะครับในขณะที่เราเทียบเส้นดำๆนะคือใครเส้นดำๆคือกองทุนที่เป็นลักษณะของกองทุนจัด Global Asset Allocation นะครับมีอยู่105กองนะครับก็ Morningstar เขาก็จับหมวดพวกกองที่ทำ Asset Allocation ไปทั่วโลกเหมือนกันนะก็ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 4.8 นะครับก็จะเห็นว่า GOR ก็บวกมาได้เกินกองทุนนะอันนี้เป็นแผนการลงทุนนะแต่ว่าผมว่าใกล้เคียงที่สุดของทางเรื่องนักลงทุนก็คือว่าเลยซื้อกองที่เขาจัดมาให้แล้วเป็นกองเดียวเนี่ยนะครับค่าเฉลี่ยเนี่ยประมาณ 4.8% ในปีที่ผ่านมานะครับก
็คือ performance เริ่มฟื้นและเริ่มดีกลับมาชนะกองพวก global asset allocation แบบทั่วๆไปที่อยู่ในตลาดเนาะคุณยง
ใช่ครับครับผมครับก็แนะนำ Templeton หน่อยไหมครับพี่กิ๊กว่าน
ะนักลงทุนไทยจริงๆ Templeton เนี่ยเข้ามาอยู่ในตลาดไทยนานแล้วเหมือนกันนะคุณหยงแต่ว่านักลงทุนบางท่านเนี่ยอาจจะไม่ได้เห็นเพราะว่า Franklin Templeton เนี่ยไม่ได้เข้ามาตั้งออฟฟิศในไทยนะแต่ว่าเป็นการที่บลจ.ในไทยเนี่ยฟีดเงินไปในต่างประเทศเพื่อซื้อกองทุนของ Franklin Templeton เพราะฉะนั้นมันจะอยู่ในรูปแบบของสิ่งที่เราเรียกว่า FAF นะครับหรือว่า Feeder Fund นั่นเองนะครับคุณหยงแนะนํา Franklin ให้นิดนึงเผื่อนักลงทุนท่านไหนอาจจะยังไม่รู้จักเนาะ
ก็ Franklin Templeton ก็อายุก็75ปีบวกๆแล้วนะครับก็อายุมากกว่าเรา2คนแน่นอนนะครับก็asset size ที่ทั้งกรุ๊ปที่เขาดูแลนะครับ 1.6 ล้านล้านเหรียญสหรัฐนะครับแล้วก็เขาเนี่ยมีผู้จัดการกองทุนนักวิเคราะห์นะครับที่หรือคนที่ทำงานเกี่ยวข้องกับการลงทุนเนี่ยทั้งกรุ๊ปของเขาอยู่ 1,400 คนนะครับมหาศาลมาก
แล้ว
เขาก็กระจายทั่วโลก25ประเทศนะครับแล้วก็เขาก็มีเรียกว่าเป็นทีม specialized พิเศษนะว่าเหมือนเป็นแบรนด์ย่อยทีมย่อยว่าไอ้ทีมนี้เก่งหุ้นทีมนี้เก่ง multi asset allocation เนี่ยแยกเป็นอีก10แบรนด์ย่อยต่างๆอีก10ทีมข้างในนะครับซึ่งแผนการลงทุนอันเนี้ยนะครับก็เป็น ของ GOR นะครับก็ดูแลโดยทีมที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน multi asset หรือ multi asset ก็คือคนที่ลงทุนแบบทำ asset allocation โดยเฉพาะทางนะครับเขาจะชื่อว่า Franklin TempleCamberton Investment Solution นะครับซึ่งทีมนี้ก็ก่อตั้งตั้งแต่ strategy นะตั้งแต่ปี96นะครับแล้วก็มี AUM ที่ดูแลเนาะเงินที่ดูแลอยู่ประมาณ 44,000 ล้านเหรียญนะครับ GOR ลูกค้าของเราก็ถูกนับเป็นส่วนหนึ่งใน 44,000 ล้าน
ด้วยนะ
กันใช่ดูแลของเขาหมายถึงว่าให้ advice ด้วยนะครับ
44,000 ล้านเหรียญถ้าคิดเป็นเงินบาทเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 1.2 ล้านล้านบาทใช่ไหมค
ุ
ณประมาณ 1.2
ครับ
1.5 ล้านล้านบาทประมาณนั้นนะครับโอ้เยอะมากนะ
ครับก็ถามว่าเอ๊ะเขาทำงานยังไงนะครับสำหรับที่ท่านที่อาจจะยังไม่ได้เป็นลงทุนในแผนนี้นะนะครับเขาเป็นทีมFranklin Templeton ทีมเนี้ยกลุ่มเนี้ยเรียกว่าเหมือนเป็นกลุ่มย่อยนะในกลุ่มใหญ่เนี่ยเขาก็มุ่งแต่ทำ asset allocation อย่างเดียวนะครับเขาจะไม่ได้มาคุยว่าเลือกหุ้นตัวไหนหุ้นบริษัทนั้นบริษัทนี้ไม่เขาจะมองเป็นภาพใหญ่นะครับมองว่าประเทศนั้นดีกว่าประเทศนี้อย่างไรตราสารหนี้หรือหุ้นดีนะครับฉะนั้นคำถามหรือวิธีมองเนี่ยมันจะแตกต่างกันก็เป็นทีมที่เน้นการทำ research นะครับแล้วก็แน่นอนเขามีทีม25ประเทศทั่วโลกเนี่ยนะครับก็เขาอยากได้ความรู้อยากได้ข้อมูลตรงไหนของทีมที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในแต่ละประเทศเนี่ยเขาก็เข้าถึงยกหูหากันประชุมร่วมกันได้อยู่แล้วนะครับแล้วก็เป็นทีมที่มุ่งเน้นการทำเรื่องแอคทีฟนะครับอย่างต่อเนื่องนะครับ
เราก็เลยไปจับมือกับเขามานะครับ
ใช่
ก็สิ่งที่แบบจริงๆเรื่องนี้ฟิโนเมนากับ Franklin Templeton เนี่ยก็เรียกว่ามี relationship กันค่อนข้างใกล้ชิดเนาะก็เริ่มจากสิ่งนี้แหละครับเราทำกับ Franklin Templeton อยู่3อย่างเนาะ1เอาความรู้ต่างประเทศ ดีๆจากต่างประเทศเนี่ยเอาเข้ามาในเมืองไทย2เราจัดพอร์ตอย่าง GOR ร่วมกับ Franklin Templeton เพื่อที่จะเป็นพอร์ตหลักของนักลงทุนไทยสำหรับเอาไปลงทุนทั่วโลกได้นะครับ3ในมุมของพัฒนาในเรื่องของแบบการขายต่างๆนักวางแผนทางการเงินต่างๆเราก็มีการร่วมมือด้วยกันอยู่นะครับอย่างเช่นในหน้าถัดไปนะครับมิชชั่นหลักๆของการที่เราพาร์ทเนอร์กับ Franklin เนี่ยก็คือเราพยายามที่จะเอาโนว์ฮาวและโนเลจที่เขามีอยู่ในต่างประเทศโนว์ฮาวโนเลจดีๆเหล่านี้ล่ะครับเราอยากเอามันมาให้กับนักลงทุนที่อยู่ในเมืองไทยเนี่ยใช้เมื่อก่อนเนี่ยใครอยากลงทุนแบบนี้กับ Franklin Templeton นะต้องขนเงินประมาณสัก2ล้านเหรียญประมาณ70ล้านบาทไปที่ต่างประเทศไปที่สิงคโปร์ไปที่ฮ่องกงเพื่อเปิดพอร์ตเราใช้บริการของ Franklin Templeton แต่วันนี้เราเอาสิ่งนั้นมาอยู่ที่เมืองไทยโดยให้บริการฟรีกับนักลงทุนไม่ได้มีค่าใช้จ่ายใดๆนะครับแต่ว่าทางฟิโนเมนาก็ต้องจ่าย Franklin Templeton นะครับแต่ว่าเราไม่ได้เรียกเก็บจากนักลงทุนนั่นเองเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะได้เนี่ยมันคือมีอยู่3อย่างนะครับเขามีทีมงาน 1,400 คนกระจายอยู่25ประเทศทั่วโลกเหล่านั้นล่ะครับคือมันสมองของวงการการลงทุนมันสมองของ Franklin Templetonเราเข้าไป leverage นักวิเคราะห์ผู้จัดการกองทุนเหล่านั้นเพื่อที่จะคิดค้นหากลยุทธ์การลงทุนที่เหมาะสมในแต่ละช่วงมาให้กับนักลงทุนนะครับอันที่2ก็คือเวลาที่เราวางแผนทางการเงินหรือว่าเราจัดพอร์ตทางการเงินเนี่ยมันก็จะมีเทคโนโลยีหลายๆอย่างมีคอนเซ็ปต์ของการจัดพอร์ตหลายๆรูปแบบอย่างเช่นคุณหยงเคยแนะนำเรื่อง Black Letterman ไปใช่ไหมคุณหยงมีเคยแนะนำเรื่อง Winvo model ไปนะครับตรงนี้มันคือเทคนิคมันคือ proprietary ของคนที่จัดพอร์ตเราก็ไป utilize ไปใช้ของ Franklin Templeton ด้วยนะครับสุดท้ายการจับจังหวะการลงทุนเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญตลาดหุ้นตลาดตราสารหนี้ตลาด property เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอตลอดเวลาเพราะงั้นการจับจังหวะเป็นเรื่องที่สำคัญการทำ active portfolio allocation เนี่ย Franklin Templeton ก็เข้ามาช่วยในการเคาะและหาจังหวะในการลงทุนในจังหวะต่างๆด้วยนะครับอันนี้คือคอนเซ็ปต์และที่มาที่ไปที่เราพาร์ทเนอร์กับทาง Franklin Templeton นะครับในหน้าถัดไปนะครับมันคือ objective ของพอร์ตการลงทุนนะครับเดี๋ยวเทคนิคเดี๋ยวให้คุณโยมมาเล่าให้ฟังเนาะผมเกริ่นถึงพอร์ตก่อนละกันนะครับพอร์ตนี้นะครับรบกวนช่วยเอาสไลด์ขึ้นหน่อยนะครับทีมงานครับผมพอร์ตนี้นะหลักๆเนี่ยผมอยากให้ดูจุดที่2ครับคือในส่วนของ holding as a strategic core portfolio นะครับพอร์ตการลงทุน GOR เนี่ย ออกแบบมาให้ถือได้เรื่อยๆถือได้ยาวๆไม่ใช่พอร์ตการลงทุนที่จะมาเริ่มลงทุนปีนี้ปีหน้าออกปีถัดไปกลับมาลงทุนใหม่แบบจับจังหวะแบบนั้นไม่ต้องทำกับ GOR นะครับ GOR ออกแบบมาให้นักลงทุนถือเป็นพอร์ตคู่บ้านคู่เมืองถือไปยาวๆได้ในเรื่องของการลงทุนถือเป็นคอพอร์ตฟลิโอถือเป็นพอร์ตหลักของการลงทุนนะครับเพราะฉะนั้นมันสามารถดูในเรื่องของกระจายความเสี่ยงสามารถดูในเรื่องของความเหมาะสม correlation ระหว่างสินทรัพย์ต่างๆเนี่ยพอร์ต GOR เนี่ยดูให้นักลงทุนเรียบร้อยแล้วนะครับจุดประสงค์ของพอร์ตนะมีอยู่อย่างเดียวเลยก็คือพยายามที่ให้ผลตอบแทนพยายามที่จะทำผลตอบแทนให้ได้สูงสุดภายใต้ความเสี่ยงที่ต่ำที่สุดนะครับการทำแบบนี้ได้เนี่ยแน่นอนว่าเขาต้องมีเครื่องมือทางคณิตศาสตร์เครื่องมือทางการเงินหลายๆอย่างเข้ามาใช้เพื่อที่จะให้การจัดพอร์ตเนี่ยเหมาะสมกับสถานการณ์การลงทุนนะครับสุดท้ายนะแผนการลงทุน GOR เนี่ยเป็นแผนการลงทุนที่เรียกว่าทาง Franklin Templetonคิดโมเดลนี้ออกมาแล้วก็ได้รับรางวัลไปทั่วโลกด้วยนะครับก็เรียกว่าไปแผนการลงทุนเป็นคอนเซ็ปต์ของการลงทุนที่ได้รับการยอมรับกันทั่วโลกนี่แหละได้รางวัลจากที่นี่ด้วยคุณหยงแฮร์รี่มาร์โควิชนะถูกไหม GOR ได้รางวัลจากแฮร์รี่มาร์โคว
ิชอย่างนั้นจีเนวีพี่โทษทีและจีเนวี
อ๋อนั่นจีเนวีโทษครับ
จีเนวี
โทษครับนะครับก
็ตัวมีสองแผนกับเทมเปอร์ตัน
มีสองแผนนะครับเจวี่เป็นอีกแผนหนึ่งขออภัยนะครับก็ GOR เนี่ยหลักๆก็คือเราจะใช้คอนเซปต์ของ analyst นักวิเคราะห์แล้วก็ผู้จัดการของคุณของ Franklin Templeton กว่า 1,400 คนเอามาคิดวิเคราะห์แล้วก็จัดพอร์ตให้กับนักลงทุนนะครับทำไมเราต้องจัดพอร์ตครับคุณหยง
ที่พี่กิ๊กบอกเรื่องว่าไอ้พอร์ตเนี้ยมันอยู่เป็นพอพอร์ตได้เลยเพราะว่าเขาทำ asset allocation แบบเรียกว่าลึกอะลึกและกว้างนะครับพอทำลึกและกว้างเนี่ยเราลองเอาอันนี้เป็นตัวเลขแบบเรียกว่าตัวเลข simulation นะของการลอง simulate ตาม benchmark ที่เขาวางอะคือเขาจะเป็นไกด์ไลน์นะครับน้ำหนักในสินทรัพย์ที่เขาวางเนี่ยนะครับว่าเออเวลาที่เราลงทุนในแต่ละปีปฏิทินเนาะนะครับมันก็จะมีสินทรัพย์ที่ปีนี้นั้นบวกแรงปีนี้หุ้นไทยมาหุ้นไทยไม่มาปีหุ้นไทยมาหุ้นโลกไม่มาเนี่ยหรอไหมกลับไกลกลับมาแต่พอเราผสมกันเนี่ยนะครับเขาว่าผสมเนี่ยก็คือการทำ asset allocation ทำให้ถูกทำยังไงคือพอเหมือนทำอาหารนะครับส่วนผสมมันเริ่มเยอะเราเริ่มงงกะไม่ถูกแต่ถ้าทำให้มันถูกทางนิดนึงเนี่ยนะครับก็ผลตอบแทนมันก็จะเรียกว่าสม่ำเสมอนะในแต่ละปีเนี่ยมันก็จะไม่มีปีที่เราดีมากๆแล้วก็ปีที่แบบร้ายมากๆเนี่ยก็จะน้อยนะครับลดโอกาสนะแต่ว่าต้องบอกว่าอย่างปี23นี่ก็เป็นปีที่เอาเรื่องอยู่นะครับ22 23นะครับแต่ว่าถัวเฉลี่ยระยะยาวแล้วเนี่ยเราคอถัวเฉลี่ยนะครับใน10ปีมันจะอยู่คอลัมน์ด้านขวาว่าหมายถึงว่าถ้าเราทำ asset allocation อย่างถูกต้องเนี่ยระยะยาวเนี่ยผลตอบแทนเนี่ยมันจะค่อนข้างโอเคโดยที่ระหว่างทางเนี่ยเราอาจจะไม่เรียกว่าไม่สวิงมากนะครับไม่นั่นคือคอนเซ็ปต์ของการทำ asset allocation ที่ดีนะครับก็ในหน้าถัดไปนะครับก็จะถามว่าเอาแล้วพอร์ตนี้ผสมยังไงกันแน่นะครับพอร์ตเนี้ยจะวางตั้งบนธงคร่าวๆระยะยาวก่อนว่าคร่าวๆนะ75 25กลมๆก่อน75คือ2ใน3เป็นหุ้นนะครับ1เอ้ย2ใน3ใน4เป็นหุ้นนะครับ1ใน4เป็นตราสารหนี้นะครับอันนั้นเป็นเหมือนคล้ายๆกับเบนช์มาร์กระยะยาวนะถ้าเราคิดถึงพายแต่ว่าจะเห็นว่าเอ๊ะพายจริงที่เขาวางตอนนี้นะครับเขาก็จะวางผ่านการคิดแบบ SAA คือวาง75 25ก็ส่วนหนึ่งแต่เขาก็จะไปเข้าโมเดลเข้าอะไรมาปุ๊บเขย่า SAA ออกมาเป็นน้ำหนักระยะยาวอีกชั้นนึงนะครับที่ทุกวันเนี้ยเขาวาง SAA ที่ตราสารหนี้22นะครับแล้วก็หุ้น73แล้วก็มี Global REIT อยู่5นะครับแต่ว่าจะเห็นว่าในกรอบกว้างๆของการกำหนดสัดส่วนของน้ำหนักของสินทรัพย์เสี่ยงคือหุ้นและ REIT เนี่ยจะอยู่ในช่วง 60-90 มันมีเรนจ์อยู่นะครับแต่เขาจะขยับเนาะนะครับก็อยู่ในช่วงนี้แหละ70กลางๆขึ้นไปถึงใกล้ๆ80นะครับแต่ยังไงก็จะไม่เกิน90นะครับที่สำคัญเลยเขาแบ่งการกระจายการลงทุนเป็น11สินทรัพย์อะนะครับสินทรัพย์สินทรัพย์ย่อยคือหุ้นก็มีหลายประเทศตราสารหนี้ก็มีหลายประเภทนะครับซึ่งก็จะมีความเรียกว่ามีความลึกในการกระจาย asset allocation นะครับแล้วก็จะทำ dynamic asset allocation คือเว วางยาวๆไอ้ตัวเลข SAA ก็ส่วนหนึ่งแต่ทุกเดือนเนี่ยก็หยิบมารีวิวแล้วก็คิดมองว่าจังหวะนี้เดือนนี้ควรจะปรับเพิ่มลดอะไรนะครับก็ไม่ได้ปรับทุกเดือนนะแต่เขารีวิวให้ทุกเดือนจริงๆนะครับ
ครับผม
ก็
รายการนะครับรายงานสดนะครับตอนนี้เนี่ยบอลไทยเกาหลีใต้เสมอกัน 1-1 นะครับเล่นมา66นาทีแล้วนะเป็นรอบนี้เป็น
ยัง 1-0 อยู่ตอนแรกเปิดรายการมา
ใช่ใช่ใช่ตอนนี้1เท่าแล้วคุณหยงเอาใจช่วยทีมชาติไทยนะไปบอลโลกกันนะครับทุกคน
ครับ
โอเคเรามาดู GOR ต่อครับ
นะครับวันนี้คนน้อยๆนิดนึงจะมาดูบอลไม่เป็นไรเอาก็ตัวคอนเซปต์คร่าวๆนะเมื่อกี้ผมเกริ่นครับว่า strategic asset allocation นะครับถ้าใครลงทุนในพอร์ตอย่าง All Balance พอร์ต Go นะครับอาจจะเคยฟังผมแบบเล่าแล้วเล่าอีกในคอนเซปต์เรื่องของโมเดลและทำ SAA หรือ strategic asset allocation นะครับคือคอนเซปต์นี้มันเป็นคอนเซปต์สากลคอนเซปต์ตามวิชาการมาตรฐานสากลผมพูดอย่างนี้ดีกว่านะครับก็คือว่าควรต้องวางเรียกว่าเขาเรียกคือเปรียบเหมือนการเดินทางอ่ะมันเป็นการวางเข็มทิศระยะยาวก่อนรู้ว่าฉันจะเดินไปทิศนี้นะครับองศานี้นะครับนั่นคือการคิดแบบ SAA แล้วส่วนใหญ่เนี่ยตามมาตรฐานสากลวิชาการเนี่ยก็คือว่าการทำ SAA เนี่ยต้องใช้โมเดลเพื่อให้ได้สิ่งที่พี่กิ๊กบอกตอนแรกบอกว่าน่าจะได้พอร์ตที่ผลตอบแทนดีที่สุดในความเสี่ยงที่ต่ำที่สุดนะครับก็ซึ่งมันจะต้องผ่านการคำนวณโดยใช้ก็นะโมเดลตามทฤษฎีอะไรก็ว่าไปนะครับแต่ว่าส่วนอันนั้นเป็นส่วนหนึ่งส่วนอีกครึ่งหนึ่งคือด้านขวาคือการทำ dynamic asset allocation อันนี้มันเปรียบเหมือนกับเราปักธงไว้แล้วว่าเดี๋ยวว่าเราจะไปอาเชิงเสา8ริ้วแล้วกันนะครับ dynamic asset allocation ก็คือประมาณว่า SAA ปักธงไปไกลละแต่ว่าdynamic asset allocation มันอารมณ์ประมาณว่าเราขับรถออกจากไปปากซอยแล้วก็ดูสถานการณ์ข้างหน้าว่าวันนี้จะไปเส้นนี้ดีไหมแต่ว่ากดวันนี้ตรงนี้เส้นนี้ติดเราก็เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาทางโน้นหน้าไปกว่าทางนี้หน้าไปกว่านะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ย dynamic asset allocation เนี่ยเราต้องรู้ว่าเรากำลังจะไป8ริ้วจะรู้ได้ไงในเชิงการวางแผนก็คือเราต้องมี SAA ไม่งั้นพอร์ตเราจะปรับมั่วไปหมดเลยแล้วสุดท้ายก็จะไม่ได้บรรลุความเสี่ยงหรือ target ที่เราอยากไปนะครับก็นี่คือคอนเซปต์ของการมีทั้ง SAA เนาะแล้วก็ถ้าเทมเพิลตันเนี่ยเขาเรียกว่า DAA Dynamic Asset Allocation นะครับมันจะคล้ายๆกับคำว่า TAA นะครับแต่ก็เป็นศัพท์ที่เทมเพิลตันเขาเรียกใช้นะครับ
เพราะฉะนั้นเนี่ยโครงสร้างของพอร์ตอะพี่หยงก็คือเหมือนผมพูดอย่างนี้ได้ไหมว่าเหมือนกับแบบการจัด strategy เป็น2ก้อนก้อนแรกอะคือ long term strategy ว่าควรอยู่ที่ไหนสัดส่วนเท่าไหร่แต่ว่าในระหว่างทางที่เดินไปเนี่ยอย่างที่คุณหยงบอกเนาะแต่ละช่วงการลงทุนแต่ละชนิดการลงทุนแต่ละประเทศเนี่ยมันมีจุดเรียกว่าอะไรจุดขึ้นจุดลงในแต่ละช่วงเพราะฉะนั้นตัว dynamic asset allocation เนี่ยจะเป็นตัวเหมือนบอกว่าเฮ้ยช่วงนี้เบ้ไปที่จีนหน่อยพรุ่งนี้เบ้มาที่ไทยหน่อยช่วงนี้กลับไปนี่หน่อยดีกว่าคือมันตัวที่จะช่วยประคองพอร์ตให้ได้ผลตอบแทนเพิ่มขึ้นในระยะยาวถูกไหมครับ
ใช่ใช่ครับใช่ครับ
โอเคก็เรียกว่าเป็นคอนเซปต์การจัดพอร์ตที่นิยมใช้กันทั่วโลกเนาะซึ่งตัว GOR ของ Franklin Templeton เนี่ยก็ใช้คอนเซปต์นี้ด้วยเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นคุณหยงครับหลังจากที่เรากับ Franklin Templeton ร่วมงานกันมาเนี่ยผมสิ่งที่ Franklin Templeton ให้เราเนี่ยก็คือคอนเซปต์โดยรวมถูกไหมว่าในเงิน100บาทควรจัดเงินนั้นอยู่ที่กลุ่มประเทศไหนอยู่ที่ตราสารชนิดไหนจำนวนกี่เปอร์เซ็นต์ใช่มั้ยครับอันนี้คือสิ่งที
่
มาจาก Franklinแล้วเราทำยังไงต่อครับคุณหยงครับ
คือในมุมของฟิโนมิน่าเราก็คือเราในมุมของทีมงานของทางฟิโนมิน่านะก็จะคัดเลือกกองทุนให้สอดคล้องกับสินทรัพย์ประเภทสินทรัพย์ที่เทมเพิลตันบอกมาคือเทมเพิลตันเนี่ยจะบอกมาว่าหุ้นสหรัฐขอเท่านี้เปอร์เซ็นต์เดือนนี้หุ้นสหรัฐกองอะไรเดี๋ยวทีมงานของผมเนี่ยไปเลือกมาให้แมชกันนะครับก็ซึ่งนี้เป็นตัวอย่างก็เราฉะนั้นเวลาเลือกเนี่ยเราก็จะเรียกว่าเลือกให้มันสอดคล้องนะสมมติเขาบอกว่าอยากเลือกอยากลง emerging จริงๆมันอยู่ในพอร์ตนะก็คือแบบ emerging bond อย่างเงี้ยนะครับ มันก็มีกอง emerging market bond อะไรในบ้านเราบ้างเราก็นั่งช็อตลิสต์อันนี้เข้าไม่เข้ากับ benchmark ที่เขาให้อะไรเงี้ยนะครับก็ต้องมาประเมินคราวนี้นี่ให้ดูตัวอย่างของ dynamic asset allocation ที่ว่านะครับแต่ละสีเนี่ยอันนี้คือสัดส่วนการแนะนำนะครับตั้งแต่แผนนี้มีตั้งแต่ปี2021นะครับจะเห็นว่ามันก็จะมีแถบสีแต่ละสีก็เป็นน้ำหนักสัดส่วนน้ำหนักสีดำปื้ดข้างล่างเลยคือหุ้นสหรัฐแน่นอนนะถ้าคิดตามหุ้นสหรัฐเนี่ยเป็นน้ำหนักที่ค่อนข้างใหญ่นะครับในตลาดหุ้นโลกถ้าจัดแบบ global asset allocation เนี่ยตามสไตล์ global fund house เลยก็จะอย่างเงี้ยคือมันต้องมีหุ้นสหรัฐเยอะๆเป็น core portนะครับแล้วก็จะเห็นว่าแต่ในเดือนเนี่ยมันจะมีสัดส่วนยึกยักขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงอันนั้นแหละคือ dynamic asset allocation ที่เขาทำให้นะครับเพราะว่าแต่ก็จะเห็นว่ามันจะไม่ใช่ขึ้นลงจนแบบดำเนี่ยหายมาครึ่งนึงแล้วก็สีดำหายไปเหลือศูนย์แล้วก็กลับมาสีดำอะไรอย่างมันไม่ใช่มันเป็นการบอกว่าเนี่ยนี่เป็นการคุมว่า SAA การวางระยะยาวอ่ะมันจะคุมสีไอ้สีพวกนี้นะครับให้มันอยู่ในระดับที่กรอบของ SAA แต่การขยับตึ๊กๆเล็กๆในระหว่างทางอ่ะนั่นคือ DAA หรือ Dynamic Asset Allocation ที่ Templeton เนี่ยดูให้เป็นรายเดือนนะครับ
มันถึงไม่เป็นเส้นตรงถูกไหมคุณยงไม่งั้นน่ะ
ไม่เป็นเส้นตรง
ถ้าไม่มี DAA ถ้าไม่มี Dynamic Asset Allocation น่ะสัดส่วนตรงนี้มันก็จะเป็นเส้นตรงไปตลอดเลย
เป็นสายลุ้นเส้นตรงใช่ครับ
นะครับโดยสรุปนะหน้าที่สิ่งที่เราพาร์ทเนอร์ของแฟรงกินเนาะคือแฟรงกินเนี่ยเขาบอกเราว่าอะโลเคชันในแต่ละส่วนควรอยู่อเมริกาเท่าไหร่ควรอยู่ประเทศไทยเท่าไหร่ควรอยู่ property เท่าไหร่อันนี้คือสิ่งที่แฟรงกินเทมเปอร์ตันเขากำหนดมาให้นะครับ
ครับ
หลังจากนั้นในทุกๆเดือนคุณหยงก็จะดิสคัสกับทางแฟรงกินเทมเปอร์ตันถึงสัดส่วนอะโลเคชันที่เปลี่ยนแปลงไปเน
าะหลังจากผมไม่มีอำนาจและไม่แทรกแซงเขาแน่นอนคือเขาส่งอะไรมาเราเชื่อเขาหมดเรียกว่า
ใช่แต่เราต้องมีเหตุผลในการอธิบาย
ใช่ใช่เขาก็จะส่งมาบอกว่าเหตุผลในการปรับคืออะไรอย่างเงี้ย
ครับใช่ใช่ครับถ้าจะทิ้วไปทาง US เยอะเพราะช่วงนี้ชอบ US ใช่เราไม่ขัดเขาหรอกเพราะว่าเขาใช้1,400คนในการวิเคราะห์
เราไม่สู้เรียกว่าไม่เถียง
แต่คำถามคือ why มันคือเพราะอะไรมันต้องมีเหตุผลอยู่แล้วนะครับซึ่งตรงนั้นแหละเป็นประเด็นที่เราจะดิสคัสกับทางแฟรงกินเทมเปอร์ตันในทุกๆเดือนหลังจากนั้นพอรู้แล้วว่าอยู่อเมริกาเท่าไหร่อยู่เอเชียเท่าไหร่ยุโรปเท่าไหร่หน้าที่ของคุณหยงก็คือการไปดูซิว่า1,600กองทุนที่อยู่ในประเทศไทยเนี่ยเราจะคัดเลือกกองไหนดีที่จะมาเป็นตัวแทนของการลงทุนในสหรัฐในยุโรปในญี่ปุ่นเป็นต้นนะครับอันนี้คือสิ่งที่เราพาร์ทเนอร์กับแฟรงกินสาเหตุหนึ่งนะที่เราต้องคัดเลือก asset class ที่เป็นกองทุนในประเทศไทยเพราะว่ากองทุนในประเทศไทยเนี่ยไม่เสียภาษีนะครับวันนี้ถ้าใครลงทุนตรงในต่างประเทศไปซื้อหุ้นเป็นตัวซื้อตราสารหนี้เป็นใบๆในต่างประเทศนะเสียภาษีหมดแล้วนะครับเพราะยังต้องระวังเรื่องภาษีจากการลงทุนด้วยเสียสูงสุดได้ถึง 35% นะแปลว่าอะไรแปลว่าเราเอาเงินบาทเนี่ยออกไปลงทุนต่างประเทศได้กำไรมาสมมติได้กำไรมา 10% เราต้องจ่ายภาษี 3.5 บาทนะครับตามฐานภาษีของเรานะแต่สูงสุดคือ 3.5 บาทนะครับไปที่วัดเงินผลตอบแทนเราก็จะเหลือแค่6.50 บาทซึ่งมันก็น้อยเนาะในขณะที่กองทุนรวมเนี่ยเวลาเราใช้กองทุนรวมเป็นเครื่องมือออกไปลงทุนต่างประเทศเนี่ยวันนี้กองทุนรวมไม่เสียภาษีนะครับเงินที่เราสมมุติเราได้ผลตอบแทนจากกองทุนรวมมา 10% เราก็ได้ 10% เข้าพอร์ตเลยนะครับเป็นตัวอย่างนี่คือสาเหตุที่เราใช้ตัวกองทุนรวมเนี่ยเพื่อเป็นตัวแทนของช่องทางการลงทุนไปลงทุนในต่างประเทศสำหรับทุกๆประเทศนะครับและนี่ก็เป็นพอร์ต GOR เนาะ Global Optimized Return นะครับซึ่งพอร์ตนี้ก็อย่างที่คุณหยงเล่าเนาะเป็นพอร์ตดีพอร์ตเด็ดพอร์ตเด่นอันนึงของฟีโนเมนาเลยนะครับก็ล่าสุดครับคุณหยงผมอ่ะชวนทาง Franklin Templeton เนาะมาจัดงานร่วมกันนะครับเดี๋ยวคุณหยงคุณแบงก์ก็อยู่ในงานวันนั้นด้วยนะครับโดยที่เราจะจัดงานกันวันที่3เมษายนเนาะวันพุธใช่มั้ยคุณหยง
วันพุธครับวันพุธ
ที่3เมษายนนะครับเราจะชวนนักลงทุนเนี่ยไปกันที่ร้านดอนอาซาโดนะครับเราปิดร้านแล้วก็ชวนแฟรงกินเทมเปอร์ตันเนี่ยมาพูดคุยกันเลยว่า strategy ถัดไปของการปรับพอร์ตของคุณคืออะไร going forward จะมีการโมอะไรในกลยุทธ์ของพอร์ตหรือเปล่านักลงทุนที่มีคำถามใดๆสามารถถามกับแฟรงกินเทมเปอร์ตันโดยตรงได้เลยในวันงาน นะครับแต่ว่างานนี้ครับคุณหยงเป็นงาน by invitation only เนาะเนื่องจากพอร์ตการลงทุนเนี่ยมีมินิมัมค่อนข้างสูงนิดนึงอยู่ที่ประมาณ10ล้านบาทนะครับก็ผมไหนๆเราเจอกันในรายการ Portfolio Mastery วันนี้แล้วนะครับถ้านักลงทุนคนไหนเนี่ยที่สนใจการลงทุนในแผน GOR หรือว่าอยากเข้าไปร่วมพูดคุยกับทาง Franklin Templeton ด้วยเนี่ยกรอกข้อมูลตรงนี้ให้ผมนิดนึงนะครับแล้วก็จะมีทีมงานติดต่อไปเพื่อพูดคุยเบื้องต้นก่อนที่จะเชิญเข้าไปที่งานกับ Franklin Templeton อีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เราขึ้นตรงนี้ไว้ก่อนดีไหมนะครับทีมงานครับฝากขึ้น QR Code กับหน้าคุณหยงกับผมไว้ก่อนนะแล้วเดี๋ยวเราไปแวะตอบคำถามกันนะเผื่อนักลงทุนกำลังสแกนอยู่นะครับ
ครับ
สวัสดีคุณสัมวันไลท์ยูนะครับสวัสดีคุณคัสสวัสดีนะครับสวัสดีนะครับเพลงเริ่มต้นดังมากๆต้องหลีเสียงทุกครั้งเอ๊ะขอบคุณครับคุณสัมวันไลท์ยูเดี๋ยวผมขออนุญาตไปคุยกับทีมงานนิดนึงนะครับจริงๆอ่ะเราได้รับคอมเมนต์นี้มาแล้วนะคุณสัมวันไลท์ยูแล้วก็เราปรับเสียงลงนิดนึงแล้วแต่ยังอาจจะดังไปเดี๋ยวขอไปคุยกับทีมงานนิดนึงนะครับคุณเสี่ยวหมี่นะคุณ1810 HK นะนะครับ
บอกไปดูบอลแล้ว
เกาหลีใต้นะผมไม่ได้ไปนะผมไลฟ์อยู่คุณ1810แต่ผมก็อีกจอนึงผมดูสดไปด้วยเหมือนกันครับตอนนี้11 นาทีที่78นะครับครับได้ครับไปดูบอลเลยครับเดี๋ยวค่อยกลับมาดูย้อนหลังได้นะครับคุณสุรทัศน์ก็ไปดูบอลเช่นกันนะครับโอ้วันนี้ติดบอลกันเยอะเลยคุณหยงไปเอาใจเชียร์ทีมชาติไทยไม่เป็นไรนะ
ผมชอบคุณเพอร์ซี่บอกคอสปี้เตะกับเซตอยู่ครับ
จริงด้วย
ผมพูดเออจริงเดี๋ยวจะพูดแล้วเดี๋ยวคอปไหนๆก็พูดแล้วเปิดกราฟนิดนึงมาคอสปี้เตะกับเซตดูวันนี้นะวันนี้บอลเท่าไหร่นะ1เท่าใช่มั้ย1-1
อ่ะตอนนี้1เท่าชนะหรือเปล่าไม่รู้อ่ะแต่หุ้นเราต้องชนะยง
แต่หุ้นเราแพ้แน่นอนอ่ะแพ้มานานแล้วเนี่ยคอสปี้เนี่ยยกโลขึ้นตลอดตั้งแต่โนเวมเบอร์อย่างเงี้ยนะครับยกโลตลอดนะไฮนี่ก็เบรกแล้วเนี่ยรอบเนี่ยกราฟวีคก็ไปไกลแล้วเนี่ยถ้ากราฟวีคแบบมันก่อนพี่แบงค์บอกให้ดูกราฟวีคไว้โหกราฟวีคสวยมาก
สวย
นะครับสวยตรงนี้นะครับก็ครอสขึ้นมาหมดแล้วดูหุ้นไทยอ่ะคือบอลแพ้หรือเปล่าไม่รู้แต่หุ้นเนี้ยแพ้แบบยับเลยนะครับ
ก็แพ้บอลต้องชนะครับเราเอาใจช่วยทีมไทยกันครับ
นะครับ
งั้นพอดีเลยคุณหยงงั้นถามต่อเลยได้ไหมเมื่อกี้ผมเห็นท่านหนึ่งนะถามเรื่อง
พี่วินถามนี
่อ๋อพี่ปูคุณวีวินบิ๊บนะครับสวัสดีครับคุณหยง VNEQ จะย่อให้ซื้อไหมเกาหลีกับเวียดนามควรมีตัวไหนมากกว่ากันครับคุณหยงเปิดกราฟให้พี่ปูดูนิดนึง
ควรมีตัวไหนมากกว่ากันหร
อ
ยากจะอยากให้วีทั้งสองตัวได้ไหม
สองอันเลยเน
าะคือดิกราฟเดย์เวียดนามนี่อันนี้เวียดนาม VN30 นะครับผมรู้แล้วว่าเมื่อวานมันมีอะไรที่นอกจากประธานาธิบดีโดนปลดออกนะให้ออกเนี่ยแล้วมันมีอะไรเด็ดทำไมถึงหุ้นถึงขึ้นตอนแรกก็ผมก็เมื่อเช้าผมอ่านข่าวผมก็คิดว่ามันตลาดมันเซลออนรูเมอร์วันจันทร์ไปแล้วนะก็มีส่วนแต่ว่าเมื่อวานมีไมล์สโตนที่ใหญ่มากนะครับผมทราบจากฟันเมเจอร์เวียดนามท่านหนึ่งบอกว่าทางกลต.ของบ้านเขาเนี่ยได้ร่างกฎเรียกว่าออกระเบียบเรื่องการที่นักลงทุนเนี่ยจะไม่ต้องลงทุนแบบ pre-funding คือเวียดนามมันเป็นตลาดที่เรามันไม่เหมือนบ้านเราอะที่คือบ้านเขาอะต้องเหมือน cash balance อย่างเดียวคือต้องฝากเงินเข้าไปก่อนแล้วต้องเป็น good fund ด้วยคือเงินเนี่ยต้องพร้อมแล้วถึงจะเทรดได้ไม่มีการแบบต้องมีเงินจริงเท่านั้นไม่มีการวงเงิน net settlement อะไรไม่ได้เลยเขาอ่ะเพิ่งร่างกฎมาเพื่อเริ่มเคลียร์สิ่งนี้เพราะว่าเคลียร์สิ่งนี้เสร็จแล้วจะไปทำอะไรจะก้าวสู่ emerging market ครับจาก frontier นะครับก็เมื่อวานก็เป็นข่าวเรียกว่าข่าวใหญ่แล้วกันแต่ว่ามันต้องแบบ insight สายเวียดนามจริงๆถึงจะเกาะข่าวนี้เมื่อวานนะครับ
ก็อยู่แต่ว่าอย่างตลาดในเมืองไทยอ่ะมันก็มีระบบแบบmargin trading อะไรอย่างนี้เหมือนกันใช่ไหม
บ้านเขาอะบ้านเขามี margin แต่บ้านเขาต้องตลกไหมมี margin แต่จะเทรด cash ปกติอะที่พูดง่ายเหมือนบ้านเรามันมีบัญชี cash กับ cash balance
balance
บ้านเขาอ่ะเหมือนบังคับแค่แคชบาลานซ์ only แคชไม่ได้แบบแคชแบบทีบวก3แล้วไปตัดแล้วตอนนี้ไม่มีเงินก่อนอะไรเงี้ยไม่ได้
อ
๋
อ
ไ
ม่ได
้อ๋อเน็ตในวันก็ไม่ได้เน็ตแบบวันชื่อเช้าขายบ่ายใช่ป่ะแล้วก็เน็ตกันอ่ะวงเงินไม่ต้องเคลียร์อะไรเงี้ยก็ไม่ได้อะไรเงี้ยนะครับเขาก็พยายามเคลียร์เรื่องวงเงินอยู่นะครับ
ครับโอ้ยถ้าเวียดนามเพราะฉะนั้นอ่ะถ้าเวียดนามเขาสามารถทำบัญชีแคชได้คำว่าแคชก็คือซื้อวันนี้อีก3วันจ่ายเงินแบบเนี้ยถ้าเขาสามารถทำได้เขาก็คอลิฟายเข้าไปใกล้คำว่าอี
มันจะใช่มันเป็นเช็คลิสต์ข้อใหญ่ข้อหนึ่งเหมือนกันก็จะนะครับก็จะเป็นก้าวสำคัญในการเข้าสู่ EM นะครับ
ไหนๆแต่เรื่องนี้แล้วคุณหยงพอมีมุมมองที่เกี่ยวกับเรื่องว่าเมื่อไหร่เวียดนามจะเข้าเป็น EM ไหม
เมื่อไหร่หรอครับก็แหมพูดเรื่องนี้ก็เขินเพราะว่าตั้งแต่สมัยทำเวียดนามกองเวียดนามอะเราก็คิดว่ามันจะเข้ามาตั้งแต่ตอนนี้แต่ว่าอย่างนี้ ล่าสุดผมได้กลับไปพูดคุยกับฟันเมเจอร์ที่ยังทำเวียดนามไปมาเวียดนามอยู่ประจำ เขาก็ให้มุมมองว่ารอบนี้มันใกล้จริงๆแล้วครับเขาก็จะบอกว่าพี่มันใกล้แล้วจริงๆไอ้ที่มันแบบเรียกว่าขายฝันลมๆแรงๆแต่มันไม่ใช่ขายฝันคือรัฐบาลอยากทำจริงแต่รอบนี้คืออย่างที่เรียนเนี่ยอย่างเมื่อวานเนี่ยมันเป็นมายสเตย์ค่อนข้างใหญ่นะครับฉะนั้นตอนนี้ฟันเมเนเจอร์ที่ผมพูดคุยด้วยเขาเริ่มมองไปว่าปลายปีหน้าน่ามีลุ้นซึ่งจะเป็นปลายปีหน้าเนี่ยคือเป็นสิ่งที่รัฐบาลเนี่ยตั้งเป้าไว้นะครับ
ปลายปีสองโอ้โหเพราะฉะนั้นถ้าเวียดนามขยับจาก frontier market ไปเป็น emerging market ได้
เท่าอีกไม่รู้เท่าไหร่เป็นไปน่าจะ PE มันไม่ควรจะอยู่10เท่าอ่ะ
ไม่อยู่ระดับนี้แน่นอนมันแปลว่ามันจะเกิดปริมาณความต้องการการลงทุนมหาศาลจากนักลงทุนทั่วโลกเพื่อเข้ามาลงทุนในเวียดนามไม่ว่าจะเป็นนักลงทุนรายย่อยไม่ว่าจะเป็นผู้จัดการกองทุนไม่ว่าจะเป็นคนที่บริหารฟันใหญ่ๆอยู่ในโลกนี้
อย่างเช่นผมยกตัวอย่างวันนี้เราพูดถึงเทมเพอร์ตันใช่ไหมเทมเพอร์ตันมีกองตำนานเทมเพอร์ตันอีเมอร์จิ้งฟัน KSEMQ อะครับ เป็นกองที่แบบเก่าแก่มากและใหญ่มากเขาเป็นอีเมอร์จิ้งมาร์เก็ตวันนี้เขาลงเวียดนามไม่ได้แต่วันที่สมมตินะกันยา2025เวียดนามถูกอัปเกรดปุ๊บ KSEMQ เนี่ยหมูหมากาไก่ก็ต้องซื้อเวียดนามติดปลายนวมพอร์ตนะครับถึงจะมันเริ่มลงได้นะแล้วใครชอบก็ซื้อมากใครไม่ชอบก็อาจจะซื้อเท่าเบนช์มาร์กอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
นั่นคือฟันไซเขาเท่าไหร่อ่ะหยงอีเมอร์จิ้งมาร์เก็ตของแฟรงกิน
จำไม่ได้
น่าจะใหญ่มากอยู่นะสมมติว่าฟันไซเอาน้อยๆเลย50,000,000,000 บาทสมมติว่าเวียดนามเข้ามาใน emerging market
มันอาจจะ0เวียดนามอาจจะเข้ามาเป็นไม่รู้ผมยังไม่เคยคำนวณจริงๆนะเปอร์เซ็นต์1 0. 0. แล้วก็ได้ 0.5 ก็ได้อะไรเงี้ย
แล้ว 0.5% ก็เป็นเงิน
อันนี้ติดต่างขึ้นมานะ
หลายพันล้านที่เข้าเวียดนามเนี่ยครับอันนี้คือความสวยงามเนาะของการที่ตลาดหุ้นเวียดนามสามารถย้ายไป emerging market มันจะมีการ improve ทั้งในเรื่องของแบบ local ภายในประเทศimprove ในเรื่องของความเป็นมาตรฐานของตลาดหุ้น improve ในเรื่องของการดึงดูดเงินจากนักลงทุนต่างชาติให้เข้ามาลงทุนในเวียดนามมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นโดยสมัครใจคือคนที่เห็น potential ของเวียดนามหรือคนที่ไม่ได้สมัครใจอย่างเช่นกองทุนที่บริหาร emerging market อยู่เขาก็จำเป็นต้องมีเวียดนามเป็นส่วนหนึ่งของพอร์ตการลงทุนนะครับเพราะฉะนั้นการเข้า emerging market เนี่ยจะเป็นการเปลี่ยนโฉมหน้าของตลาดหุ้นเวียดนามไปอีกบทหนึ่งเลยครับจับตากันให้ดีปลายปีหน้าอาจจะมีให้ลุ้นกันเนาะคุณหยง
ใช่ครับ
คุณครับผม
ถามว่าคุณจันทวันทิปจีมีครับก็เตรียมปรับอยู่ครับแต่ว่าอาจจะเป็นช่วงคือทิปจีจะมีรอบคือถ้าเราตั้งทิปจีเนี่ยก็จะมีเราพยายามตั้งเรียกว่ารอบของการทำไว้ให้มันชัดเจนนะครับก็รอบเนี่ยจะไปตกเรียกว่าหน้าพอร์ตใหม่เนี่ยอาจจะไปตกถึงท่านนักลงทุนเนี่ยช่วงปลายเดือนนี้เมษาแต่ตอนนี้ผมกำลังกับทีมกำลังเวิร์กกันอยู่นะครับ
โอเคครับอาจจะมีปรับนะครับสวัสดีคุณพ่อกระต่ายหูยาวนะครับเมื่อวันอังคารไม่ได้มานะคุณยงผมแซวไว้วันนี้เลยคุณพ่อกระต่ายหูยาวเลยกลับมานะครับผมเช็คชื่ออยู่นะใครเข้าไม่เข้าคุณยงคุณกิติถามว่า B Innotech ตอนนี้บวก 7% ละถือหรือถอยครับสนใจอินเดียกับเวียดนามอยู
่คือผมจะถ้าพอตอนแรกก็จะบอกว่าให้ถือต่อแต่ว่าพอบอกว่าสนใจกับเวียดนามผมก็ลังเลหมายถึงว่าคือส่วนตัวของที่ว่าพวกเทคเนี่ยมันก็ขึ้นไปเยอะก็ได้กำไรพอสมควรแต่ว่า B Innotech เนี่ยมันเป็นกองเทคที่พิเศษนิดนึงคือองตรงเขาไม่มี Nvidia คือที่คุณบวก7มาเนี่ยคุณไม่ได้อะไรจาก Nvidia เลยที่ขึ้นเป็น100-200% ใน1ปีที่ผ่านมาก็เรียกว่าก็ผมคิดว่าแบ่งไปซื้อเวียดนามบ้างก็ได้เพราะว่าเทคตัวอื่นถึงเขาอย่างที่บอกเขาไม่มี Nvidia แต่ว่าเทคตัวอื่นใหญ่ๆก็ขึ้นมาพอสมควรนะครับ
ก็คือ take profit B Innotech ที่บวก 7% แล้วก็กระจายเงินไปที่เวียดนาม
คือถ้ามีเยอะก็แบ่งส่วนก็ได้นะครับหรือว่าแบบไม่รู้ว่าเล่นทีละกองหรือเปล่านะนะครับถ้าเล่นทีละกองผมว่าก็โมเมนตัมเวียดนามก็น่าลุ้นนะครับ
ครับเข้าใจครับโอเคคุณเพอร์ซิอุสนะครับตอนนี้เงินเยนญี่ปุ่นอ่อนมากเลยคุณยงมีอะไรสำคัญไหมครับมีอะไรเป็นปัจจัยสำคัญไหมมองญี่ปุ่นแบร์ไหมครับเพิ่งขึ้นดอกเบี้ยไปเนาะญี่ปุ่นคร
ั
้งแรกในรอบ 17 ปีจากดอกเบี้ยติดลบคราวนี้ขึ้นมาเยอะมากนะครับขึ้นดอกเบี้ยเยอะมากในญี่ปุ่นเมื่อก่อนติดลบ 0.1% ตอนนี้ขึ้นดอกเบี้ยมา 0.1% ดอกเบี้ยที่ญี่ปุ่นเลยเป็น 0% นะครับ
0% นะครับ
นี่ก็ขึ้นครั้งแรกในรอบ17ปีนะคุณหยง
ลุ้นกันแทบตายนะแล้วก็สุดท้ายก็ค่าเงินก็กลับไปอ่อนปื๊ดแล้วก็หุ้นก็ไปต่อคือต้องบอกว่าตลาดอ่อนนะเป็นอะไรปัจจัยสำคัญครับก็คือเรื่องของการขึ้นดอกเบี้ยเมื่อวันอังคารนะครับคือขึ้นน้อยเนี่ยแบบพี่กิกบอก2ขึ้นแล้วก็ออกแนวเขาเรียกตามสไตล์แบบเซ็นทรัลแบงก์อ่ะส่งซิกแนลหรือวิธีพูดหรือภาษาการตอบว่าพูดง่ายตลาดตีความว่าขึ้นแล้วเดี๋ยวยังไม่ได้ขึ้นเป็นชุดขึ้นแล้วพักดูแบบไม่ค่อยอยากขึ้นอ่ะดูขึ้นทีนึงก็ไม่ค่อยอยากขึ้นตอนนั้นก็เย็นก็กลับมาอ่อนขึ้นก็กลับไปวิ่ง
ครับคือญี่ปุ่นเนี่ยเป็นประเทศที่แปลกเนาะยิ่งค่าเงินอ่อนเมื่อไหร่เนี่ยตลาดหุ้นญี่ปุ่น
วิ่งไป
ใช่
กับประเทศอื่นกับด้านกัน
ประเทศอื่นกับด้านกันทั้งหมดทั่วโลกนะครับเพราะอะไรเนาะญี่ปุ่นเป็นแบบ net exporter ก็คือเป็นผู้ส่งออกยิ่งเงินเย็นอ่อนเท่าไหร่เนี่ยกำไรของบริษัทเวลาเขาขายของในต่างประเทศแล้วมากลับมาบุ๊กเป็นค่าเงินเย็นของญี่ปุ่นเนี่ยกำไรเขาก็จะเพิ่มขึ้นเท่านั้นนี่คือสาเหตุว่าทำไมเงินค่าเงินญี่ปุ่นยิ่งอ่อนยิ่งดีกับตลาดหุ้นญี่ปุ่นนะครับโอเคคุณยงคุณดอยอินเวสเตอร์ถามว่าถ้าเฟดออกโทนแบบนี้นะแล้วเตรียมลดดอกเบี้ยแบบนี้ไม่กระเทนอาร์คและกลุ่มเซมิ
ต้องบอกว่า
ไปต่อไหม
ดูคือคิดว่าใช่ต้องบอกว่าอย่างนั้นแม้เราจะเริ่มคอขายหุ้นโกลด์เนอะนะครับรอหรือว่าเราจะรู้ว่าเฮ้ยมาแวลูบ้างแต่ว่าเอาจนพอเจอโมเมนตัมของเมื่อคืนเนี่ยเจอเรื่องแบบเมื่อคืนเนี่ยก็มันก็เป็นแบบนั้นนะครับหมายถึงแบบที่คุณดอยอินเวสเตอร์บอกก็คือเมื่อคืนก็เห็นชัดเนาะนะครับ Nasdaq บวกไปเปอร์เซ็นต์กว่า S&P 500บวก 0.9 นะครับฟิวเจอร์ตอนนี้นะ Nasdaq บวก 0.9 S&P 500 0.5 นะครับฉันก็ตอนเนี้ย mood and tone ตลาดมันจะเป็นแบบที่คุณดอยอินเวสเตอร์บอกเลยครับ
โอเคโอ้คุณอเล็กขอต่อนิดนึงอ่ะคุณหยงลดจาก10ล้านเหลือ5ล้านได้ไหมคุณอเล็กเอาอย่างนี้ละกันคุณอเล็กลงชื่อให้ผมก่อนแล้วกันคือผมก็อยากให้มันเป็น5ล้านเหมือนกันนะคุณอเล็กเอาตรงๆแต่ว่าเราอ่ะมันมีต้นทุนอยู่ในการพัฒนาพอร์ตนี้อย่างที่ผมเรียนเนาะมันเป็นการพัฒนาคู่กับแฟรงกินเทอร์บัตตันแล้วมันจำเป็นต้องมีขั้นต่ำจริงๆเราอ่ะเซตขั้นต่ำไปที่10ล้านบาทในการเซตร่วมกับทาง Franklin Templeton เนาะต่ำกว่า10ล้านตอนนี้คือยังไม่ได้ให้นักลงทุนเข้าลงทุนนะครับก็แต่ว่าผมก็อยากลดเหลือ5ล้านนะผมรู้สึกว่าพอร์ตดีๆแบบนี้กระจายการลงทุนทั่วโลกแบบนี้นักลงทุนไทยทั่วไปก็ควรที่จะลงทุนได้5ล้านบาทก็เป็นระดับที่เหมาะสมแล้วเหมือนคุณอเล็กซ์อยู่ในบริษัทเราเลยคุณยงที่ผ่านมาเราก็มีการพูดคุยกันเรื่องลดขั้นต่ำมาเป็น5ล้านเหมือนกันเอาอย่างนี้แล้วกันครับคุณอเล็กซ์ลงชื่อมาให้ผมก่อนแล้วถ้ามีที่ปรึกษาโทรไปเนี่ยก็แจ้งเขาว่าต้องการลงเงินช่วงแรกเนี่ยเป็นจำนวน5ล้านบาทนะครับเดี๋ยวผมคุยกับทีมงานให้อีกครั้งหนึ่งนะขออนุญาตนะครับโอเค
เดี๋ยวเราข้ามคุณอังไปฮะคุณอังถามว่า ผมเคยบอกว่าครึ่งปีหลังจะต่างหรือครึ่งปีแรกหุ้นจะลงเรียกว่าครึ่งปีหลัง
มีความเสี่ยงอ
ันนี้น่าจะตามมีความเสี่ยงมากขึ้นนอกจากที่เคยกล่าวไปตอนออกมุมมองตอนต้นปีนะ and I outlook ปี2024แล้วผมเห็นความเสี่ยงหนึ่งคือเรื่องทรัมป
์
มาละถอนหายใจทีนึง
สนุกแต่ว่าถ้ากลับมานะ
คือเลือกตั้งเนี่ยพฤศจิกาแต่ว่าตอนนี้ผลโพลมันเดินหน้าขึ้นเรื่อยๆแล้วทรัมป์ก็มาเป็นสว2คนคนนึง80กว่าคนนึง70กว่าคน70กว่ามาแรงกว่าช่วงนี้นะครับก็สนุกแน่ก็เรียกว่าเป็นความเสี่ยงละกันแต่เราจับตาให้นะแล้วก็นี่เพิ่งแหมยังไม่จบไตรมาสหนึ่งอ่ะขอเอนจอยก่อนนะแต่ว่าเดี๋ยวครึ่งปีหลังเดี๋ยวพอมาเดือน6แล้วเดี๋ยวมาเช็คสภาพกันทีนึงนะครับก
็ครับเรายังจับตาอย่างใกล้ชิดนะครึ่งปีหลังครั้งนี้มันเป็นไครซิสที่แตกต่างจากครั้งก่อนๆมันเกิดจากโรคระบาดครั้งก่อนๆเนี่ยมันเกิดจากภาคการเงินบ้างภาคอสังหาบ้างนะครับเราก็จับตาอย่างใกล้ชิดต่อไปนะครับเซมิคอนเป็นไงบ้างครับคุณหยงคุณชมพูถามเข้ามาย่อลงมาถือหรือพอแค่นี้ครับ
ถ้าไม่มีเฟดเมื่อคืนเป็นโทนถ้าไม่ใช่แบบเมื่อคืนผมจะบอกว่าขายเลยซึ่งก่อนหน้านี้ผมก็จะพูดอย่างนี้ตลอดนะครับว่าเซมิขายเลยนะครับแต่พอมีเฟดแบบเมื่อคืนผมยอมรับว่าโมเมนตัมเนี่ยมันจะเป็นแบบที่คุณดอยอินเวสเตอร์บอกตลาดก็จะเล่นไปก่อนนะครับเนี่ยเมื่อวานก็เซมิคอนก็บวกเป็น 1.7 เอาท์เพอร์ฟอร์ม Nasdaq ไปนะครับแล้วก็แต่ถามว่าอารมณ์มูดจากเฟดเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีความเอ็กซอร์ทคือมันจะหมดแรงหมดลมได้เหมือนกันคือเล่นไปสักพักเนี่ยว่าเอ้ยเรทจะลงเนี่ยฉะนั้นมันจะกลับมาที่พื้นฐานของเซมิคอนว่าคิดว่า earning Nvidia ไตรมาสหน้ายังจะ beat หรือเปล่านะครับ AI ยังจะออเดอร์มาถล่มทลายแบบนี้ไหมซึ่งณตอนนี้ที่ผมเช็คดูข้อมูลล่าสุดเนี่ย earning momentum ถ้าในเชิงการโตนะอัตราการโต year on year คือปีต่อปีนะไตรมาส2เนี่ยจะเป็นไตรมาสสุดท้ายที่พีคที่สุดนะครับแล้วก็ถ้าในเชิงคล้ายๆกับแล้วก็ครึ่งปีหลังไม่ใช่อย่างนั้นก็ครึ่งปีหลังเนี่ยโมเมนตัมของโกลด์เนี่ยมันจะน้อยลงฉะนั้นผมก็คิดว่าถ้าเล่นสั้นมากๆก็อาจจะพอไปต่อได้แต่ถ้ามองยาวไปถึงสิ้นปีผมคิดอีกแบบคือถ้าคนมองยาวไปสิ้นปีผมคิดว่าถ้ามีโพชั่นดูขายแต่บอกว่าเอ๊ยยังซื้อถือต่อไปรอลุ้นที่ขายที่ไฮเก่าที่ราคาดีกว่านี้โดยเฟดดันขึ้นไปผมคิดว่าได้อยู่แต่ก็เป็นช็อตเทอมสแตรทจี้นะครับคุณชมพู
ครับผมได้ครับเอ๊ะคุณหยงเราตอบคุณฟีวินบิ๊บไปหรือยังเอ่ย
สรุปว่าอ๋อยังตอบไม่ได้ตอบชัดดันโดยพูดเรื่องอัปเดตอินเวนทอรี่
ขออภัยครับขออภัยด้วยครับ
ขอโทษจริงครับพี่ย่อให้ซื้อไหมคะผมคิดว่ายิ่งเฟดแบบเมื่อวานจะค่อนข้างยากหน่อยหมายถึงเวียดนามนะขอไปตอบนอกเลือกออกไปก็ถ้าโหวันนี้มันมาเจาะไฮตรงนี้เลยนะถ้าพรุ่งนี้เปิดไปทะลุต่อก็ผมคิดว่ามันจะเป็นลักษณะไม่ค่อยย่อรอแล้วแหละนะครับแล้วก็ถ้ามีเรื่องพีฟันดิ้งไอ้เพื่อเรื่องจัดการเรื่องพีฟันดิ้งวันนี้ผมว่าแคทลิมก็จะไปได้ไกลนะก็ให้ผมคิดนะกับเวียดนามผมว่าเป็น follow by ดีกว่านะครับส่วนเกาหลีก็เช่นเดียวกันทรงมาแบบคือถ้าเป็นสายกราฟก็คือเบรกรัวๆไปแล้วนะครับก็แล้วอย่างที่ผมเรียนนะผมบอกเกาหลีทั้งปีนี้เป็นประเทศเดียวในภูมิภาคที่ earning โต 5-60% แต่มันเป็น abnormal year นะครับมันเป็นปีพิเศษแล้วมันจะเป็นปีเดียวคือปาร์ตี้ของเกาหลีอ่ะมันจะอยู่ในปีนี้แหละดันด้วยคือเกาหลีถามว่าระหว่างเวียดนามกับเกาหลีเล่นใครเล่นยาวใครเล่นสั้นคือถ้าสั้นๆตอนนี้เล่นได้ทั้งคู่แต่ถ้าบอกว่ายาวเกินปีนี้ก็เวียดนามเล่นได้คนเดียวถ้ามองยาวนะครับแต่ว่าถ้ามองสั้นๆเนี่ยเล่นได้ทั้งคู่เลยครับพี่วิวิทย์นะครับ
โอเคได้ครับขอบคุณครับคุณหยงครับขออภัยพี่ภูนะครับบางทีหลุดไปบ้างเนาะนะครับต่อไปอ่ะเดี๋ยวเราไปไวๆครับคุณหยงใกล้จบละช่วงนี้กองอินเดียโดนอะไรหรือเปล่าครับ
อินเดียผมคิดว่า
อินเดียมีย
่
อ
มีย่อแต่ก็หลักๆก็มาจากเรื่องของดอลลาร์อินเด็กซ์ที่ แข็งค่าไปนะครับในช่วงสัปดาห์ก่อนจะเฟดเนี่ยเดี๋ยวผมDXY ผมหายไปไหนDXY เนี่ยนะครับตั้งแต่วันที่13เนี่ยดอลลาร์อินเด็กซ์แข็งขึ้นมานะครับแล้วก็ Nifty เนาะนะครับ13เห็นไหมฮะก็มาแท่งแดงปุ๊บลงมานะครับก็เฟดเคลียร์ทางให้แล้วก็ไม่น่าจะต้องย่อลึกมากเลยนะครับ
ครับผมโอเคนะครับต่อไปนะครับ K คุณดารณีบอกว่ามีกองที่ถืออยู่แล้วนะชื่อว่ากอง K EU Small นะครับคุณหยงรู้จักดีเลยกองนี้แต่ยังติดลบอยู่คุณหยงควรเปลี่ยนไปกองอื่นไหมเยี่ยมยุโรปกองอื่นได้ไหมอย่างเช่น1 Euro EQ ที่ทางฟิโนมิน่าก็แนะนำอยู
่แนะนำครับเปลี่ยนใช่ใช่คือ
ทำไมอ่ะ
เปลี่ยนครับเปลี่ยน
ทำไม
เพราะว่าคือไอ้พวก strategy เฉพาะทางมากๆอ่ะหมายถึงว่าเช่นหุ้นเล็กหรืออะไรแบบเนี้ยถ้าภาพคือเอาตรงก็คือว่าหุ้นยุโรปอ่ะมันนำช่วงนี้โมเมนตัมที่มันมาดีที่สุดมันคือหุ้นใหญ่สต็อก50ลองลงมาก็600 small เนี่ยมันหลุดไปอีกนะครับแล้วการที่ว่าเราไปตี strategy ให้มันเล่นได้แต่หุ้นเล็กแล้วเกิดหุ้นใหญ่มันวิ่งอ่ะฟันเมเจอร์ก็ได้แต่นั่งมองแต่เราเอา strategy อย่าง1 Euro EQ อ่ะเอาให้กว้างไว้ก่อนสต็อก5 600มันครอบคลุมทั้งใหญ่ทั้งเล็กแล้วให้เขาไปคิดเอานะครับผมคิดว่าเอาเน้นกว้างไว้ก่อนจะค่อนข้างยั่งยืนกว่ากับเวลาแคชตลาดนะครับ
โอเคได้ครับคุณดอยอินเวสเตอร์นะบอกว่าตอนนี้ถ้าไทยเสมอเนี่ยพรุ่งนี้เซ็ตจะพุ่งไหมเกาหลีบุกหนักเลยนะครับบุกไม่สำเร็จนะคุณดอยอินเวสเตอร์ตอนนี้เสมอกันอยู่ที่1-1นะครับจบแล้วนะจบแล้วเสมอ1-1นะครับบอลไทยเกาหลีใช่เดี๋ยวไปลุ้นกันต่อนะครับ
ครับ
คุณพิสิทธิ์พงษ์นะถามว่าถ้าลงกับทาง FT เนี่ยมีกองอื่นที่ถูกกว่านี้ไหมมีนะครับก็คือตัว Go Navigator พอร์ตเนี้ยเริ่มต้นแค่ 500,000 บาทนะครับก็สามารถใช้ Go Navigator ได้คนที่ใช้ Go Navigator เยอะที่สุดเนี่ยคือตัวนี้คือเกษียณสุขนะคือจัดพอร์ตเพื่อการเกษียณแล้วก็จัดพอร์ตเรื่องการศึกษาบุตร2แผนการลงทุนอันเนี้ยได้รับความนิยมจากนักลงทุนเยอะมากๆนะครับ Go Navigator เนี่ยเราเพิ่งลอนช์ออกมาประมาณสักกลางปีที่แล้วใช้เทคโนโลยีของ Franklin Templeton เหมือนกันในการจัดพอร์ตให้กับนักลงทุนตอนเนี้ยผ่านไปแค่ประมาณแบบ 8-9 เดือนนะครับมีคนลงทุนใน Go Navigator แล้วเนี่ยอยู่ที่ประมาณสักเกือบ 7-800 ล้านบาทแล้วครับเยอะมากนะแล้วก็รวดเร็วมากนะครับเป็นการวางแผนในการเงินแบบครบวงจรจริงๆรบกวนคุณพิสิทธิ์พงษ์ลองดูในนี้นะครับ phenomena.com/go-navigator นะครับก็มีรายละเอียดของ Go Navigator อยู่ถ้าอ่านแล้วสนใจนะอยากคุยกับที่ปรึกษาการลงทุนมากขึ้นนะครับก็สามารถแจ้งชื่อมาตรงนี้ได้เลยนะครับเป็นบริการฟรีของ Phenomena เช่นเดิมไม่มีค่าใช้จ่ายเช่นเดิมนะครับคุณพิสิทธิ์พงษ
์พี่กิ๊กใส่ลิงก์เข้ามาในช่องแชทนะให้คุณพิสิทธิ์พงษ
์ได้ๆๆผมแปะลิงก์ไว้ให้นะครับคุณพิสิทธิ์ครับ
เป็นพอร์ตที่ผมชอบมากเหมือนกันนะ Genevi Go Navigator เนี่ย
ใช่นะครับมากอันนึงเอาละโอเคได
้ครับ
ถึงเวลาแล้วครับคุณหยงวันนี้เราเหงานิดนึงนะไม่ค่อยมีใครมาถามอะไรเลย
วันไหนดูเวลาเป๊ะเลยปิดรายการเอาทุ่มตรงทีจะเรียวยาวตอบคำถามไว
้ดูอยู่เมื่อกี้ผมดูจำนวนคนอยู่นะตอนนี้มีประมาณ330คนที่ฟังอยู่ก่อนหน้านี้น้อยกว่านี้เยอะเลยนะคุณหยงพอบอลจบแล้วคนเข้ามาเยอะขึ้นไม่เป็นไรครับทุกคนเดี๋ยวไปดูย้อนหลังกันนะครับวันนี้
ทีมชาติสำคัญกว่า
ใช่ใช่ใช่ไปเชียร์ทีมไทยสำคัญกว่านะโอเคได้งั้นก็วันนี้ประมาณนี้นะครับทุกคนเดี๋ยวอาทิตย์หน้าวันพฤหัสผมกับคุณหยงมีอะไรมานำเสนอเดี๋ยวแจ้งไปอีกครั้งหนึ่งครับวันนี้ผมกับคุณหยงลาไปก่อนกับรายการพอร์ตโฟลิโอมาสเตอรี่ขอบคุณทุกท่านมากมากนะครับที่ติดตามชมขอให้ทุกคนโชคดีจากการลงกับการลงทุนและประสบความสำเร็จจากการลงทุนครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
การลงทุนก็เหมือนกีฬาวิธีเอาชนะมันมีหลากหลายสไตล์คุณเป็นเทรนด์ฟอลโลเวอร์คอนทราเรียนหรือลองเทอร์มอินเวสเตอร์หาตัวเองให้เจอสำเร็จได้สวนบ้างดิจะให้เขาชกอย่างเดียวหรือไง
การลงทุนก็เหมือนกีฬาต้องฝึกต้องลอง
เรียกสไตล์การทุนผมว่าเป็น long term growth นะครับก็เป็นสไตล์การลงทุนในระยะยาวอย่างยั่งยืน
ดี
ชกต้องมีกลยุทธ์จังหวะเขาออกเราต้องรู
้เมื่อคืนที่ผ่านมานะครับผลการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐ
ต้องเรียนรู
้การคาดการณ์ว่าเป็นตลาดที่มองไปข้างหน้าอยู่นะครับความสำคัญข่าวต่างๆที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจลดดอกเบี้ยเนี่ยวันนี้ที่ออกสู่ตลาดเนี่ยก็เริ่ม price in เข้าไปในตลาดหุ้นบ้างแล้ว
แต่สิ่งที่น่าสนใจคือถ้อยแถลงหลังจากนั้นนะครับที่บอกว่าเราอาจจะไม่เห็นการลดดอกเบี้ยในเร็วๆนี้ก็ได้ครับ
ครับผมปัจจัยการลดดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐก็ยังเป็นปัจจัยที
่และถ้าอยากชนะในเกมนี
้มองให้ขาดสิว่าจะชนะเกมนี้ยังไงสู้หน่อยลุกขึ้นมา
หาตัวเองให้เจอสำเร็จได
้ลุยต่อลุยต่อ
ไปนะโอเคนะพร้อมนะเดินชุบ
มองขาดทุกโอกาสการลงทุนฟินโนมิน่า ahead of the game